эфирде хабарлар үнөлүү программабыз. Русияда милли аадлык болуп жашаган топорлордун агдалары Кремль Бирлешен Милеттер Уромасынын конференциясына катнашмамызды бөгөтлөдү дийялар. Геплешимдин башына бу барада таярлар маалыматты эшитерсиз. Европада коопсуздук ве кызматташтык уромасынын адам өлчөөлөрү боюнча жылдык маслагатында түркмен түрмөлөрүндө итирим болгон адамдардын ыкпалына дейшли олору дийри көркөдүн атлы халкара компания боюнча чыгышлар эдилле. Геплешимизде бу барада таярлар маалыматты эшитерсиз.
Он
Бу маслагатта катнашкан түркмен оппозиция векили менен кечирген сөйлөшүүбүздү хем диккатыңызга хөдүрлөрүз.
Түркмен саанынын мыялык дөрүнө болуп кечен хадисалар бар да.
Түркмен саанынын Марвел айтынын кабир этраплардын оңдорчо чаа палты йыма алынып кетилди. Бу барада хабарчымдын бержек маалыматын хем эшитерсиз.
Кәмиллік яшына етмедік, яғни ағлава 12-14 яш аралығындағы мектеп оқушылары.
Юртты чағы дәхметінің қадығының нағарымадың чағыларын палты мейданларына алынып бедірмейіне кім жоғап кәр? Бұ соры өтүркмәсаңы юристің берчек жоғауыны хем дыққытыңды хөдірләр.
Начнем с того, что Туркменистан присоединился к международной конвенции.
Дашоуда 9 атлы тәрі кітапхан ачылды. Юртты кітапханалардан пейдаланлық меселетінің адеті райетлерін 100-й долян чәкілендірмелерілен бағылыншықлы ашаватлы ядыжының берді көріңлерін хемдің ләпілерсіңеді. Программаны Прагадағы студиядан мен Сахра алып барян толқынырмызден айдылмаң. Русияда милли аадлык болуп жашаган топорлордун векилдери Кремль Бирлешен Милеттер Уромасынын конференциясына катнашмамызды бөгөтлөдү дийер. Бу барада кардашым Мерданын берчек кеңешрак маалыматын билелик дедиңлериң.
Делегаттарын кавири аэропорты вари аркалар өзлеріні хүзім еділендігіні айттылар. Бейліклер аэропортты рус күмрік ескерлерінің өз паспортларына дайландықларына айдарлар. Гүрүңгө гиддиан бу адамлар 22 сентябрда өз ишине башлаган Бирлешен Милеттер Уромасынын жерли халктардын жагдайлары боюнча кечирген дүйнө конференциясына катнашма үчүн жолго чыгыптырлар. Крым татарларынын активисти Надир Бекиров Русияны басып алган Крым армадасында 18 сентябрда Симферопольдон жан көйү варьярка өз үстүнө юзун каплы адамдардын хүжүм эдендигине айтыр. Бекировың сөзлеріне өре юзіні каплы адамлар оның бариан таксисіні дұрзып, елінден зор білен паспортыны алыптырлар. Кремің ерлі халқын өуреніш ве қолды веріш меркезінің башлығы Бекиров жан көйден отлы арқылы Киева ашып, ол ерден хем Нью-Йоркі ұчмақчы болондығына айдар. Эмма хәдір паспорты елінден алнандан соң бұ планларының пуджа чықандығыны күрің өреәр. Рус медиасы делегацияның дүзіміндәкі бейлік бір татар активисті Гаяна Юкселінхен паспортының жан көйден Киева вариант пұрсады конфискация еділендігіні айтар. Бұ арлықты демразығын ерлі халқыны қолды веріш меркезінің башлығы Радион Сүлянзігі 18 сентябрда пайтықтың Шереметьево халқары аэропортында өз паспортының конфискация еділендігіні айтар. Гүмірк ресімейлері Сүлянзігінің паспортында хаманы бір тахипаның етмесчілік едіндігіні өңі сүріптірілір. Бұ вақаның болын күнінің әртесі сол бір меркезің бейлік бір векелі Наталья Найканчыны хем сүлориялы яғдайы дұчар болар. Рус ресмейлері бұ вақалар бойынша ресми бейанат білен чықыш етмеділер. Медиа хабарларына көрә, Русиядан катнашмалы 28 адамлық делегацияның дүзімінден дүңе 23 векел Нью-Йорка барып біліптір. Дүйі Казанды ерлесен адам құқларыны көзекшілігі ден Агора атлы меркезің басылығы Павел Чиковың Азатық радиосының рус құллығына айтмағына өре, Кремль юрттағы ерлі халқын векелерінің дасарқы дүния білен көнімел аратнасы құрмағының үңін алжа қойлар. Оның белле сиялы юрттан чыгарылмадыкларының әхлисе дигән ялы Москваның иң йети танкыйчылардыр. Чиковың сөзләренә күрә, Украинадагы кризистан соң Кремль федерализация, үз ихтиярлылык ялы мәсьәләләре туда хускарлык белән карап башлаптыр. Русияда умумы саны 104 миңдан бер нәчә миллионны чилне йеткән 180 төгәрәге этники топорлар ясаяр.
Кәрдәшем Мерданның таярлан мәгълүматын диңнәдегез. Şunlar Varşavada Avropada Hofsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Demokratiýa we Adam Hukuklary Institutynyň Adam Ölçeýleri boýunça ýyllyk maslahaty geçirilýär. Bu çäreniň çäni 24-nji sentýabrda Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyna degişli birnäçe duşuk geçirildi. Şol sanda türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna degişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýa boýunça çykyşlar edildi. Bu barada kardeşim Gödel has dolduraak maglumat berýär.
Европада хопсулык ва хизматташлык урамасының демократия ва адам хукуклары институтының адам өлчөгү боюнча йыллык маслагатының чагында Түркменстанда адам хукукларының ягдайы боюнча 24 сентябрда кечирилген дуушуктардын бири түркмен түрмөлөрүндө итирим болгон тусагылардын ыкпалына дегишли олары дири өркөзүн атлы халкара кампаниясы менен баглы болду. Geçen ýylda başlanan bu kampaniýanyň guramaçylarından Crude Account Belediýe guramasynyň wekili Sonya Zilberman Warszawadaky häzirki duşuk barada Azatlyk radiosuna şeýle gurrun berdi. Bu maslahat adam ölçegi boýunça çäreleriň çäginde geçirilýär. Biz iki tane möhüm daklady hödürleýäris. Olaryň biri türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlara bagyşlanýar. Häzir biziň elimizde mejburi ýitirim edilen 67 adamyň sany bar. Olar barada 12 yıl beri hiç hili maglumat berilmeyer. İkinci hatavatımız Türkmenistan'ın en yapıq yerlerinin biri olan Oğudan Depe türmesine degişli. Biz türmenin Sputnik'tan edilen suratlarının, dürlü adamlarla geçirilen intervyuların, maglumatların analiz edilme esasında türme varada hatavat tayarladık. Olari diri orkuzun atlı aksiyanın kuramaçıları Türkmen hükümetinden türmelerde yitirim olan adamların ıkbalı varada maglumat bermegi talep ediyerler. Kuramaların sanavunda Türkmenistan'ın önkü deşeri Eşler ministerleri Boris Şeýhmyradowyň we Batyr Berdiýewiň siýasy dissident Gulgeldi Anna Niýazowyň, Türkmenistanyň Kommunistik partiýasynyň ýolbaşçysy Serdar Rahimowyň, Türkmenistanyň öňkü milli howpsuzlyk ministri Muhammed Nazarowyň we ýene onlar çadymyň ady görkezilýär. Sonya Zilbermanyň söýlerine görä, olary diýri görkezilen atly aksiýanyň häzirki esasy netijesi türkmen türmelerinde zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbalyna ensem ýyllap dowam eden dymyşlykdan soň halkara we siyasi derecede hünsün güýçlenmegidir. Häzirki wagtda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we hökümetler derejesinde Türkmenistanda 12 ýyl mundan öň bolan wakalara üns berilýär. Adamlar ýitirim bolan kärdeşlerini, garandaşlaryny iýdiýärler. Biz Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyny we hökümetleri 2003-nji ýylda döredilen we türkmen hökümetine rekomendasiýalary göz öňünde tutýan Moskwa mehanizmyny jandandyrmagy we türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlaryň ykbaly anyklanýança işi Дуам еттірмәгі чағыр ярыз.
Пока.
Adam hukuklary boýunça halkara partnerliginiň ýolbaşçysy Brigitte Dosur, olary diýri örkeziň atly aksiýa bilen bagly duşuga Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletleriniň en çemetiniň resmiýetleriniň gatnaşanlygyny we adam hukuklaryny gorama urunda has köp işiň edilmeginiň ähmiýetiniň nykdalandygyny bildirdi.
Try to pursue right now. I mean, more work needs to be done.
Şeýle-de Brigitte Dosur Türkmenistanyň türmelerindäki ýagdaýyň Adam ölçegi boýunça konferensiýada günüň dowamında gynamalar barada geçirilen ýörite maslahatda hem gozgalandygyny aýtdy.
Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri boýunça ýyllyk maslahatyna türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlaryň ykbalyna degişli olary diýri görkezin atly halkara kampaniýa boýunça edilen çykyşlar barada kardeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Bu maslahaty türkmen wekillerinden Ak Muhammed Bayhan hem gatnaşdy. Hereket atly oppozisiýa toparynyň ýolbaşçysy Ak Muhammed Bayhan Warşawadaky maslahatyň çäýine geçirilen duşuklardaky öz çykyşy barada Azatlyk radiosyna şeýle gürrüň berdi. Ak Muhammed aga, siz öz çykyşlaryňyzda nähil meseleleri gozaýarsyňyz?
Türkmenistanlaky niýalyk döwründe bolup geçen hadiseler barada, agamdan gülýäsi söwredilip barada we olaryň türmelerde gynanyp saklanşy we olaryň çeni geçirmi hiç bir belgi ýetmegi barada çykyşynda aýdaryn.
Ak Muhammed aga, türkmen türmelerine ýitirim bolan adamlaryň ykbalynyň näwelli galmagyna ýurdun içinden nähil aralýar?
Türkmen halkı hakikada var aşı ya. Yani, 90-20 yıldan beri Türkmenistan'ın üstüne kara bulutlar gelip hemşe yalan söylediler. Halka hakikat gerek. Halk elbette hakikada var aşı ya.
Ak Muhammed Ağa, siz hazır Varşavada katnaşan çeyreğinizde neyme araşanız?
Bu mesela qorgonmagy täreden güýje birip şo adamlary idap bolup geçen ýaldaýlara diktatoryň eden etiklerine baha bermeli. Bu umyt durýan we kredian halk basyn düşürer näme-nämeligine.
Hereket atla oppozitsiýa toporunyň ýoluşçysy Ak Muhammed Bayhan bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir araýyşlaryňyzda bellikleriňizde biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň hat email belgisi adatradio.org email adresimizde hatura edip bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem ýerlap bilersiňiz. Salıymız Adatlık Radyosu. Türkmenistan'da Çağat Ehmet'inin kadağınlığına aramadan Marvel Ait'nin kavir etraplarını onlar çoçağının palta yılmağa alınıp gidilene haber verilir. Haberçimiz Röşen Çağrıf'ın malumatı.
Paqta mevsiminin qızgalanlı yağdaydı devam ediyen mahalli marinin tahtuvadır etrafının paqta meydanlarında kärindeci dayxanlarının bir hatarda paqta yığyan okulçu yaşlara hem duş gelse oluyar. Kamillik yaşına yetmedik, yani aglava 12-14 yaş aralığındaki mektep okulçuları, kanun boyunca dinç günü deyilip belirlenilen yekşembe günleri paqta meydanlarına çıkarlar. Tahtavaların ilatlı nokatlarının takminen 80 kilometre uzaklıktaki paqta meydanlarına ekidilyan çağalar ve yetkincekler aglava paqta yığmal edilen devlet idaralarının işgarlarının, soltanda mektep muallimlarının derevine işe çıkarlar. Tahtavaların 7. mektebinin 7. klas okulçası Gülendan muallimlarının yürüte aylanıp öz yerine paqta yığacak hakkını tutma okulçuları gözle yandıklarını aydiyar. Muallimler hepdenin devamında sınıp-masınıp aylanıp paqta gidecek yok mu deyip özlerinin yerine adım özleyarlar. Paqta çıkanın üçün 4 manat beriyarlar. Üstesine de yığan paqtağı. Verilen pul hem özüne qalyar. Yöne yığan paqtağı muallimin adını bellemeli deyip Gülendam gurrun beriyar. Gülendamın sözlerine göre paqta yığımına çıkmal edilen uli adamların derevine bir yaş okulçuyunun gelip adını belletmeğine yerlerdeki yol başlılar. Pervaysız karayarlar. Muny kadaly birda tökmünde kabul edýärler. Yeri gelende bellap geçdik Türkmenistanyň kanunçylygyna görä kämillik ýaşyna yetmedik çağalary işletmek, şeýlede okuw ýylynyň dowamında olary owa hojalykda işletmek bir kanun hasaplanýar. Bu şu ýylyň 3-nji maýynda kabul edilen çağa haklarynyň döwlet kepili baradaky kanunda hem aýratyn düzgünleşdirilýär. Emma kanunda gözüňde tutulan bu çarelere garamazdan okuwçy ýaşlar gözkönü resmiýleriň gözegçiligi astynda uzaklygyn paqta ýygýarlar. Şol bir wagtda da, ýagny okuwçy ýaşlaryň kanunyň tersine paqta meýdanlarynda işledilmegi bilen bir hatarda olaryň gowy meýdanlarındaky iş şertleri hem öwürlük däl. Paqta meýdanlarynda howanyň temperaturasynyň 30-35 gradusa çelli gyzýan häzir döwründe günden gorana reali yürüte saýawanlar gözüňde tutulmandyr. Çağalar we yetkinjekler günün ýetiş öhlesinden kellelerine papak ýa sport çordagyny giyip, gyzlar hem ýaglyklaryny çümre daňlyp goranýarlar. Paqta meydanlarında ağız suw bilen üçünçülük meselesinde de kemçilikler göze ilýär. Yürüte maşynlar bilen suw eltilmedik ýagdaýynda paltaçylar şol sanda ýaşlar hem sanitariýa derejesi anyklanmadyk ýaplardan suw içip suwsuzlygyny gandyrýarlar. Gowçy meydanlarında azyk üçünçülük hem ýola goýulmansa çağalar ijek naharyny öz ýanlary bilen öýden getirmeli bolýarlar. Gepin keltesi paqta meydanlarında ýygymçylar üçin iň ýönekeýki giýena şertlerde döredilmendir. Paqta ýygymçylaryna şol sanda bu kampaniýa gatnaşdyrylýan çağalara hem ýygan her 1 kilogram paxtasy üçin 20 tenge tölenýär. Tahtawadyr etrawynda paxta ýygymyna gatnaşan çağalaryň günüň dowamında 50-60 kilogram paxta ýygyp tapşyrýandygyny aýdýarlar. Şu ýyl Türkmenistan boýunça 1,050,000 tonna paxta hasylyny ýygnamak göz öňünde tutulýar.
Habarçymyz Röwşen Çarifiň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz azathabar.com web sahypamyzda Marvel aýtyny onlar çoçağanyň paqta meýdanyna paqta ýygýandygyny görkezýän video ýazgy hem ýerleşdirdik. Video ýazgy tomuş etmek isleseňiz, size hem web sahypamyzda araşat. Azathabar.com web sahypamyzda Türkmenistanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, Eýsem Türkmenistanda Çağat Ehmet'iniň gadagynlygyna garamadan çağalaryň paqta ýygmagyna gatnaşdyrylmagyna kim jogapkär we Türkmenistanyň kanunlaryna bu barada näme diýilýär? Azatlyk radiosu bu mesele barada Türkmenistanly jurist Yevgeniy Gryçuhin bilen söhbetdeşdi. Söhbetdeşligi kärdeşim gödel geçirdi.
Yevgeniy, Türkmenistanda çağalaryň paqta meýdanlarynda zähmet çekmegine kanunda nähili garalýar?
Начнем с того, что Түркменстан присоединился к международной конвенции.
Біріншіден, Түркменстан чагаларын хукуклары бойынша халкара конвенциясына кошулган юрт. Түркменстан бу конвенцияны тасдиклады. Бу конвенцияны бержа этмеги үчүн Түркменстанда чагаларын хукуклары бойынша милли канундар кабул эдилди. Бу канундардын итаатында Түркменстанда чага дахмети султандык пахта мейдандарында иштемеге кадаган эдилер. Соңку дөбүрдө Түркменстандын пахта мейдандарында чагалар көп көзөйүлөр. 1990-жы жылдардын аягында Түркменстанда чагалар пахта жыгымы көп чекилерди. Соңку 10 жыл болой вакытта пахта өнүмчүлүгүндө чагы рахметинин улунулмагы менен багылы фактылары дуус келинмейерди. Түркменстандын мерхум президенти Тапар Мурат Ниязов чагы рахметинин кадагын этмек барында юридик карар хим чыгарыпты. Идеяны чагалардын рахмет укуклары барында дөөлөт канун хим кабыл эдилипти. Түркменстандын рахмет кодексинде хим чагы рахметине дегиштүү түзгүндөр кесилтилген.
Когда в кодексе Түркменстана это все отражено.
Чагаларын топорлонушуп пахты жыгмагына ким жоопкер?
Несут ответственность в первую очередь несут ответственность это местные руководители.
Муга ким жоопкер дегенде илкинчи навбатта сейле жагдайдын үзө чыкмагына жерлик жол башчылар ве мектептердин окуу жайларынын жол башчылары жоопкер. Илкинчи навбатта бу мектеп мүдүрлөрүнө тиешелүү. Сол бир вакытта да чагаларын пахта жыгыма чекилмеги мектеп мүдүрлөрүнүн өз истилектерине көрө болмайар. Адатча олары жогорудан итрап хакимликтен көрсөтмө берилер.
Итрапов спускаются наверняка разные рядки.
Чагаларын өз машкалалары менен пахта жыгмактары Түркменстанда көп дууш келген жагдай. Бу жагдай канону терс келерми?
Дети должны учиться.
Чагалар билим алмалы. Элбетте чагаларын ислемегине өзлөр үчүн хайсты болсо бир да татын алмак үчүн пул казанмага өзлөрүнүн хөвөт билдирмегине раят нуктай назардан түшүнмөк мүмкүн. Чагалар инаталарына ким көмөк берерлер. Эмма канун нуктай назарындан азыр окуу жылы башланды. Каникул хем жок. Şu себептен окуу процесси давам эдерке чагалар мектеп программасын өзлөштүрмөгө борчлу.
Кардашым Гөзөлүң Түркменстандык юрист Евгений Гричухин менен кечирген сөхбөттөшүүнү тыңдадыңыз. Урматтуу тыңдаочулар, юртта чагы рахметинин кадагына карамадан, кайбир чагылардын пахта жыгымына катнаштырылмагына сиз эмне ахил айтасыз ве сиздин пикириңизче муга ким жоопкер? Бу арада сиз хем өз пикир арайышыңызды, тажрыйбаларыңызды биздин менен пайлашың, бизге жаңдың, SMS жазың. Москвадагы телефон белгимиз 7926-236-0455, кайталайын. 7926-236 0455.
Daşoğlu vilayetinde tədə 9 adlı kitabxana açıldı. Resmi mətbuatda verilən məlumatda Türkmenistanın prezidenti Qurbanulu Berdimuhammedov bu kitabxanada 1 milyon çəməsi kitabı saxlamaq üçün şərt dörədiləndiyini aydıb, kitabın yurdun ösüşündəki vacib ornu varədə durub keçdi. İsim Hədir Köğün kitabxanaların adəti rayət üçün el yetərliliyi məsələsinə ilat nəhil çəkləndirmələri bilən yüzəyiz olar. Mən bu sorğu ilə qızıqlanıb bir salım ön aşavatlı yazı Caman Murad Bugayev ilə söhbətləşdim. Aman Murada kitabxanalaryň adaty raýat üçin el ýeterliligi meselesine ilatna el çäklendirmeler bilen ýüzeýe dolýar.
Bunu çäklendirme diýjek mi ýa-dyr, kynany gelen ýagdaý diýjek mi bolar bilen Türkmenistanyň kitabxanalaryň hany mundan çäri ýa-dyr bolar küçüler degeşdirilende de juda azamly. Kaliver hede etraf yerlerine, oğu yerlerine tereden dikebilen kitaphanaların kitap fondu cüda az. Söyledi kevattır. Tutuş oğu 4-500 min hocalıkta yaşayan oğu da kitaphanan kitap fondunun min kitabı yetmeyen halatların marnıdır. Öz özünden gören çeşitlendirme. Şehir yerine vaki kitaphanaları olsa yağılmak bir topar yağdaydı. Ulu çeşitlendirmeleri duysar oldu. Yani helen ve haydan olsa bir adım gelip kitaphana yağılmak için oldu. Yer soladım işleyen yerinden Erken Demir yine gayrı oldu. Onunla o çok işleyecek kırıklığında temizin uğru ölçü kırıklanan idarelerden yürütür haiş katman mı oluyor kitaplanan yolbaşlarının adına yazdım. Plan planı plan mesele oyuncu kırıklanıyor. Sonra kitaplanan da yanmanlıyım onu. Ağlarlık biletini vermenli haiş ediyorsan yaratır gerekmezlik bürokrasiye var. Eha.
Aman Murada, siz yazıcı hükmünle kitaphanadan peydalanacak olanınızda nehil çeklendirmeler size pesevler ya?
Ben elbette yaş bir kene varan adım, ben İhraram bir tarihi, Rauşnik şekilli kitaplar bile kılıklanıyam. Ben soları kitaphanaların kutusundan çapıp olurum, o aslında şu kitaphanaları dediğim bolu bir kitap oldu, kitaphanı oldu. Yani belli bir sebepleri oraya laikada karıştırdıların başka 15 yılının devamında şu kitapları kitap olduğundan ayrılıp haystır bir anlarlara basılıp koyulun. Bir yerde, ikinci yerde kitaphanada tarihi kımmatlı kitapların uyarlaştık fondu var, bu konu var. Yani şu fond yazdılar, şunun devletler özünün işlerleri, şunun ilmi danı yeterli olmaya, hatta sonra bir uğurlu yolunu tapıp şu fondun kitaplarından teyze alanlara ruhu alayınca da umum bu kolgu haline getirmek kadarın şu fondun yerleşen yerindeki çaramdar okulu rağmına oturup şu zatları okumalı diye. Öngün vardı şu zatlarımın sağlığıyla olan vardı olayım. Bir mümkünçü ve mağaradan ayrılır. Bu gürüzü adamın vaktin peşitle manada gerek malumatını ilanı uğrunlarına da dörüdüleyen ulu tersiye çıktığını bilir.
Aman Rada, gepleşimizi atlaşıp beren gürünleriniz için köp sağ olun.
Sizden köp sağ olun, işin bir avası olur.
Hormatlı dinleyiciler, yurttaki kitaplar, kitaphanalar, onların el yeterliliği vardı. Öz onuyada onaysız islenin karayışlarını da bizim bilen paylaşıp bilirsiniz. Bunun için bizim sosyal ulumlarından, sahipalarımızdan peydalanıp bilirsiniz. Facebook'ta ve FKontakte'de bizi Adatlık Radyosu adı bilen tapıp olar. Hormatlı dinleyiciler, şeyle bizim adatavarını.com web sahipamızda ve sosyal ulumlarından, sahipalarımızda prezidentlik saylavlarında kime ses vererdiniz adlı pikir soruluşumuz hem devam ediyor. Pikir soruluşlukta iki cevap, yani Niyazif ve Berd Muhammedov yerleştirilip onun çap edilenine bir gün geçmenke ona 102 adam ses verdi. Web sahipamızdan ki sonki neticelere göre pikir soruluşlukta Niyazif seslerin 55 götürümünü alıp birinci orunda seslerin 45 götürümünü alan Berd Muhammedov Medif olsa ikinci orunda var yer. Fkontakte sahipamızda hem iderlayıcılarımızın 41 sayısının ses vermeyi neticesinde Niyazov seslerin 69.10 yaş götürümünü alıp birinci orunda var yer. Kurbanoğlu Berd Muhammedov'a iderlayıcılarımızın 18 sayısı ses veriptir ve o seslerin 30.10 yaş götürümünü alıp ikinci orunda var yer. Hormatlı dinleyiciler, sizi hem pikir soruluşu katnaşmaya çağırıyoruz. Adatavar.com web sahipamızda Türkmenistan'dan ocak.org arkalı hem girip bilersiniz. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlülü programımız hem geçirip tutuyor. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.